Kietle Yar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 14. noyabrı, Hepdenin yekşembe günü, Hepdenin cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 10-cı noyabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Istanbul şäherinde türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşiniň 8-nji sammitine gatnaşdy. Türkiýanyň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gürgistanyň, Özbegistanyň prezidentleriniň, şeýle-de Wengriýanyň premier-ministriniň we geňeşiň baş sekretarynyň hem gatnaşmagynda geçirilen sammitiň dowamında Türkmenistan geňeşi tinç hökmünde kabul edildi. Mundan owal BMG tarapyndan hemişelik bitaraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan finçlary öre özüniň bitaraplyk statusyny salgylanyp, birnäçe halkara guramalara sol sanda türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşine goşulmakdan çetde durýardy. TDH-nyň sammitiň netijeleri boýunça 10-njy noýabrda çap eden maglumatyna görä, Berdimuhammedow ýurdun geňeşi tinç hökmünde girmek hakyndaky çözgüdi. Türkmenistanyň türki dünýäniň döwletleri bilen hyzmatdaşlygynda hil taýdan täze tapgyryň başlanýandygyny alamatlandyrýan örän möhüm taryhy waka diýip häsiýetlendirdi. Sammitiň çäklerinde Berdimuhammedow özüniň türk we gyrgyz kärdeşleri bilen hem duşuşdy. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistan hökümetiniň türk geňeşine goşulmagynyň öwüdüne Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri basyş edilmegini şert goýandygyny habar berdiler. Polşa Belarus bilen serhetde sowuk howa şertlerinde gawalan 200 töwereg migrantyň Ýewropa bilelesigine agda döwletiň çägine zor bilen girmäge finansandygyny mälim etdi. Bu aralykda Belarusyň bilelesigini gündogur serhetlerinde krizisi döretmegine jogap hükmünde Minsk'a garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine garaşylýar. Polşanyň serhet resmiýetleriniň 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä serhede bi-kanun geçmek boýunça 223 tane finansyň edilipdir. Mundan başga öten akşam Kolonia Klukovice tewitinde bolan Suloryaly bir finansyň dowamında polisiýa ofitserlerine hüjüm edilipdir. Ýewropa bilelisiginiň liderleri Minsk'e gibrit uruş taktiklerinde aýplaýarlar. Olar geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan bäri özü pikirleri ýowuzlyk bilen basyp ýatyrýan awtoritar Aleksandr Lukashenko rejimine garşy girdilen sanksiýalardan aralmak üçin Minsk'in garyp ýurtlardan migrant getirip olary serhede itermekde aýplaýarlar. Amerika Xitayın Tayvana qarşı dowam etdirýän harby diplomatiki we iqtisady basyşlaryna alada bildirdi. Bu prezident Joe Bidenin Xitayın lideri Xi Jinping bilen geçirmeli onlayn sammitinden bir näçe gün öň eglan edildi. Amerikanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili Ned Price 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň döwlet sekretary Antony Blinken Xitayın daşary işler ministri Wang Yi bilen gepleşipdir. Sekretar Prezident Baydalın Prezident Xi Jinping bilen geçirmeli virtual maslahatını görülen tayarlıkları maslahat etdi. Ol maslahatın iki lider üçin Amerika bilen Xitayın arasındaki bähdeşligi jogapkärçilikli ýagdaýda düzgünleşdirmek, şeýle de Xitay bilen umumy bähbitli pudoklarda işleşmek barada pikir alışmağa mümkinçilik döredýändigini hem belledi diýip Price aýtdy. Ol Blinken'in Amerikanın Tayvan boğazında parahçılığın ve durnukluluğun bolmağının tarafında uzak vaxtdan veri çıxış edip geliyendiğini belləb. Sol bir vaxtda Xitayın Tayvanı qarşı edyen harvi diplomatiki ve iqtisadi basışlarını alada bildirendiğini hem sözüne qoşdu. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel koronavirusyň yurtdaky 4-nji tolkununa qarşı görüşdi, milli derecede tagalla etmäge çağırdy. Merkel 13-nji noýabrda ýurtdaşlaryny COVID-19-a garşy tançym etdirmäge çağırdy. Ýewropa bilelesiginiň iň köp ýylatly ýurdunda virus ýulugyanlaryň köpelmegi bilen Germaniýanyň saglyk pudugyny çenden aşy agrymyň düşüp biljekdigi boýunça howatyrlanmalar bar. Germaniýada soňky 24 saatyň içinde virus ýulugynyň 50,196 adam ýüze çykaryldy. Soňky maglumatlara görä, Germaniýada virustan 228 adam ölüp, jemi helak bolanlaryň sany 97,617 ýetdi. Ukrainanyň gorunmak ministri Russiýa bilen durnuksyz tewitde dartgynlygyň ýitileşmegi bilen Berdyanskynyň portundaky harby deňiz bazanyň gurulyşyny tezleşdirmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Ukraina Moskwanyň möhüm Azow deňziniň gözegçiligini ele geçirmek isleýändigini aýdyp, täze harby deňiz bazanyň munyň öňüne almagy gönükdirilendigini aýdýar. Azow deňzi Russiýanyň 2014-nji ýylda bi-kanun basyp alan Krim ýarmadasy bilen serhetleşýär. Gepli yer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Hepdeniň jemi geplesigimizi başlaýarys. Onuň dowamynda üstümizdäki hepdeniň dowamynda okuwçylarymyzyň has köp ünsini çeken we beýleki möhüm makalalarymyzy diqqetiňize ýetirýäris. Gepli yer azatlyk radiosu. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar 20 oktýabrda Russiýada ýitirim bolan türkmen oppozisiýa agdaty Azat Isakow Türkmenistana bir kanun ekstradisiýa edildi diýip pikir edýärler. Adam hukuklaryny goraýjy Memorial we Türkmen Helsinki fondy guramalary ýaýradan bilelikdäki beýanatynda Azat Isakowyň alyp baryn işleri we ýitirim bolmagynyň jekme-jekleri barada habar berdiler. Munun öňýany Russ İçeri işleri ministrliginiň Isakowyň Türkmenistana meýletin uçandygy barada